Gambar kagenep parahu Nuh. Manusia turunan Adam beki kebel beki jahat. Gusti tesabar deui jeung manusia. Gusti endek ngahukum maranehna. Di antara jelema loba eta ngeunuh nu tetep percaya bari jeung nyembah Gusti nu bener. Hiji waktu atawa hiji poe Gusti nitah Nuh nyieun hiji parahu nu gede. Sanajan Nuh encan pernah neuleu parahu, tapi Nuh taat ka perintah Gusti. Manehna ngamimitian nyieun parahu gede kawas nu dititah ku Gusti. Nuh mere nyaho ka jelema-jelema loba di sakuliahna yen Gusti endek nurunkeun hujan gede. Nuh ngajak jelema loba percaya omongan Gusti, tapi jelema loba eta teu percaya malahan nyengserikeun Nuh. Tapi Nuh tetep percaya ka Gusti. Manehna jeung kaluargana asup ka jero parahu eta. Sanajan waktu harita encan aya hujan, terus lawangna parahu dikonci ku Gusti.